Campus FM jippreżenta Linja Campus, program li ħares lejn aspetti tal-ħajja fuq campus fiċ-ċirkostanzi straordinarji tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni mar-Rettorat. Jippreżentaw il-program Professor Carmen Sammut u Dr. John Camilleri.
Nsellmilkom jiena Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri nilqgħukom għal edizzjoni oħra tal-programm Linja Campus, programm li ħares lejn diversi aspetti ta' saħħa mentali u saħħa fiżika fil-perjodu tal-pandemija. U llum magħna aħna lil Teresa Mikallef u lil Dalin Zarafa u magħhom ħankunu qegħdin niddiskutu d-diffikultajiet li għandhom x'jaqsmu mal-ikel. Imma ħanħalli f'idejn John Camilleri biex t-introduċjon.
Nilqaw Ms. Darlene Zarafa, direttur ta' Dar Kenna Saħtek, li għanna, kif tajt, namlu ħafna xogħol magħhom, għax ovvjament għanna l-istudenti tagħna jkollhom dawn il-problemi li aħna nirreferuhom hemmhekk u wara kien sew xieraq li nistiednu lil Darlene biex tiġi titkellem naqra fuq is-servizzi li qegħdin noffru. Illa f'din il-kariga għal dawn l-aħħar 7 snin, Darlene hija wkoll warranted pharmacist u spiċċat il-masters in veterinary and agricultural pharmacy. Xi ħaġa li hija oriġinali qatt ma kont smajt liha jiena. Hija registered nutritionist wara li għamlet master's course in specialized treatment settings for eating disorders and obesity clients. U tikkollabora u tagħmel studji dwar problemi ta' issues ta' problemi tal-ikel kemm mal-minuri kif ukoll mal-adulti. Teresa Mikallef li hija wkoll kollega mill-Counseling Services Unit, hija gestalt psychotherapist, hija u social worker ukoll. Hija taħdem maż-żgħażagħ kif ukoll mal-adulti anzjani u ilha taħdem fil-qasam tal-anzjani mill-1996. Tagħmel gestalt mal-klijenti li jesperjenzjaw problemi tal-ikel u f'dal-każ l-istudenti tal-Università ta' Malta kif ukoll mal-anzjani f'ħdan id-Department of Active Aging and Community Care.
Grazie John, u ħandur mal-ewwel għal Darlene Zarafa, għaliex qegħdin f'perjodu partikolari u naħseb li sena ilu ma tabeda l-ewwel partial lockdown. Ħafna nies fuq il-Facebook pereżempju ħalif jagħmlu post tal-hops li qegħdin jaħmu u tal-pasti li qegħdin isajru u affarijiet oħra bħal dawn ma kellniex. Matul din is-sena rajtu li kien hemm żieda fid-diffikultajiet li kellkom u tip ta' klijenti li bdejt taraw f'dar il-pen.
Iva, tul din is-sena tal-pandemija rajna diversi fatturi li bdew joħorġu. Waħda mill-problemi li bdejna naffaċċaw kienet ir-relaps tal-pazzjenti li kellna. Jekk aħna rajna dawk il-pazzjenti li kienu għamlu l-programm tal-obeżità u kienu sejrin tajjeb, meta kien hemm il-perjodu tal-pandemija u kienu qegħdin id-dar għax ħafna minnhom kienu vulnerabbli wkoll, ġifieri kemm jista' jkun għamlu ħin twil waħedhom. Rajna li kien hemm relaps dawn reġgħu jirrikorrew għall-ikel, reġgħu bdew jistajru, u hemmhekk aħna mbagħad fejt ħanna aħna, ġifieri aħna mbagħad minnaħa tagħna, rajna illi nofru sosten għal dawn il-persuni bdejna nċemplulhom, nikkuntattjahom permezz tat-telefon u anke ovvjament permezz ta' social media. Biex aħna nkunu ta' assistenza għalihom dinna nofrulhom is-support illi kien importanti ħafna tul dan il-perjodu sabiex huma jkomplu fuq dak illi kienu ħallu meta spiċċaw il-programm. Fatturi ħol illi notajna wkoll kellna minuri li kienu referuti għal eating disorders fejn kienu qed inbagħtu minn anoressija u bulimia. Dan rajnieh ukoll fejn ġenituri bdew iċċemplu għal aktar informazzjoni. Jista' jkun ukoll il-fatt li kien hemm ħafna ħin twil ma' dawn it-tfal, allura kien hemm issues partikolari illi kienu qegħdin jħolqu concern jew kellha kienu qed jinkwetaw il-ġenituri tagħhom li forsi notaw aktar minn qabel peress li kien hemm perjodu twil illi matul il-ġurnata li kienu qegħdin attaw id-dar flimkien. U hemmhekk aħna wkoll offrejna sosten il-ġenituri tagħhom, rajna jekk kienx hemm eating disorder, rajna kif jistgħu jkomplu jgħinu dawn it-tfal tagħhom u ovvjament fejn kien hemm il-ħtieġa ġew referuti għal dalken u tajnihom is-servizz professjonali tagħna.
Issa biex wieħed jasal biex jiġi referut għal dar il-kien, kemm trid tkun gravi problema li jkollu jew ikollha?
Le, aħna minnaħa tagħna biex persuna tkun referuta li tkun hemm referilman GP, ġifieri il-persuna tmur għand il-GP tagħha jagħmel assessment u mbagħad hu jekk jara mill-konsen jekk hemm il-bżonn jiġi referred għal dalken għal saħtek. Once li aħna nirċivu r-referil, aħna għandna tim ta' professjonisti li għamlu assessment, ġifieri meta aħna jkollna referil, ma jifissirx dik il-persuna għandha bżonn toqgħod dalken għal saħtek b'mod residenzjali, imma nagħmlu assessment kemm minn psychologist, kemm minn psikjatri, kemm minn physiotherapist, kemm minn nutritionist u anke occupational therapist kont iħtieġa. Dan isir assessment u mbagħad flimkien iddiskutu jekk hemmx bżonn ta' residential program jew inkella nkompu nsegwu l-persuna fuq bażi ta' outpatient. Sax aħna tajjeb li ngħidu wkoll li dalken għal saħtek nofru diversi treatment programs fosthom it-treatment program li huwa bbażat fuq outpatients fejn il-persuna tiġi għal sessjonijiet mal-professjonisti. Il-programm kun tailor-made għal jaġi fil jekk hemm ħtieġa ta' sensory issues mela ikolla appointments ma' occupational therapist u ma' nutritionist fejn flimkien jagħmlu program biex jerġgħu jintroduċu li kellha dik il-persuna. Jekk hemm problema ta' fizjoterapija mela jkollhom is-sessjonijiet mal-fizjoterapisti u dawn isiru fuq bażi regolari biċċa kbira fuq bażi ta' ikunu darba fil-ġimgħa u għana nibqgħu nseguhom. Jekk hemm mbagħad problema li hija iktar profonda, il-persuna jkollha bżonn toqgħod dalken għal saħtek biex issegwi program residenzjali li huwa intensiv. Forsi aktar tul il-programm ikolna l-opportunità li nitkellmu xi jsir fuq il-programm ukoll.
Mistoqsija oħra ta' malajr, aħna Maltin magħrufin li ħafna drabi l-iktar li nbagħtu bl-obeżità. Imma sibu każi fejn u kemm hija komuni li kien hemm oħrajn li baħtu bin-nuqqas ta' ikel li naqal bulimija pereżempju u problemi oħra simili. Kemm hija?
Iva, għana infatt qabel fetħed darken għal saħtek kien sar studju li kien ikkommissjonat lil NSO, ġifieri nitkellmu fl-2012, biex naraw aħna l-istampa reali x'inhija fil-komunità u jekk hemmx bżonn dawn il-ħtieġa. Minn dan l-studju li kien sar kien ħareġ li madwar 5% ġifieri madwar 2000 persuna at any point in time ikunu qegħdin isofru minn eating disorder. Qegħdin nitkellmu fuq mainly anorexia u bulimia, hemm diversi tipi oħra ta' eating disorders imma aħna qegħdin nitkellmu fuq anorexia bulimia u binge eating. Qegħdin naraw ukoll li hemm eating disorders oħrajn illi qegħdin jikbru qegħdin joħorġu fosthom selective eating disorder fejn persuna tiekol biss ċertu tip ta' ikel tażel illi tiekol numru limitat ta' items fid-dieta tagħha. Hemm iżibu problema wkoll fejn persuna tkun qiegħda bdiha minn binge eating disorder u ovvjament minħabba d-dehra tagħha tiġi injorata li dik il-persuna jkollha eating disorder, allura jkollha bżonn trattament għal eating disorder imma tkun qiegħda tagħmel dieta illi tkun relatata aktar mal-obeżità aktar milli għal eating disorder.
Issa ħanduru li l-kuntest tal-Università u l-Junior College li jikkonċernawna l-aktar u kemm John u anka Therese intom taħdmu kemm mal-studenti u anka mal-membri tal-staff tagħna u naf li dawn huma issues li jikkonċernaw il-ċertu li salix meta qabel bdiet il-pandemija kellna servizz fejn jidħlu eating disorders, kien servizz li kien pjuttost użat mill-membri mill-komunità tal-kampus tagħna. Huma komuni dawn l-issues fejn jidħol issues marbutin mal-ikel, Therese, forsi inti mill-prattika tiegħek. Taraw huma komuni.
Jina fil-fatt li xtaqt ngħid, ġifieri jina bdejt naħdem ma' nies breathing disorders, actually minn dak kien għal saħtek. Mbagħad bdejt naħdem ukoll mal-università u fil-bidu naħseb tal-pratika tiegħi mal-università isni kien hemm ma' ftit. Tul dawn l-aħħar xhur jiena nitqasbet ninduna illi iktar ma jkolli referrals ta' studenti illi anki il-fatt ta' lockdown in-nuqqas ta' kuntatt ma' soċjali li aħna mdorrijin bih. Il-mod kif ukoll qed jiġu malma ġri di online learning. U kol fil-bidu beda ikollu jissu effett fuq il-mod kif huma qed jippruvaw jikkontrollaw l-environment tagħhom. U parti mill-kontroll beda joħorġ ukoll bil-fleeting disorders tagħhom u bdew joħorġu iktar. Forsi huma jiġu għax il-complaint ikun ma nistax nikkontrolla l-ammont li qed nieħor. Però meta tidħol fija tinduna li din ħarġet fi żmien il-pandemija, isu t-surface, però ilha hemmhekk. Allura dak iżjed ta' x'qed jiġri. So yes, jiena ġejt inkun ta' ħafna iżjed ma' studenti speċjalment li qed jibdew joħorġu wkoll is-sintomi tagħhom u qed they're reaching out.
Issa John, kemm hija minna per eżempju li n-nies jibdew jieklu iktar jinfexxu fl-ikel forsi anke minħabba l-istress tal-eżamijiet jew inkella fi żmien fejn qed jinkbu xi dissertation jew xi teżi. Kemm hija marbuta din il-binge eating u daw il-problemi fl-ikel ma' issues ta' studju u forsi dak li jkun ma jkunx jafa' qassam il-ħin tiegħu biżejjed anke li ħalli ħin għal-eżerċizzju, per eżempju, li kien suġġett li diskutejna kemm il-darba f'dak il-programm.
Qed tiftaħ ħafna fil- is very wide. Kull ma nista' ngħid huwa dan. Mela, jekk tażilx illi you binge eat, jew tażilx illi you restrict, jew tażilx illi xi daqiegħ you binge eat u xi daqiegħ you restrict, jiddependi totalment mill-personalità. Ġieli ma jistgħux ngħidu li kull min qed jistudja ħajjikol ħafna, għax għandek min kif ngħidu bil-Malti jinfetaħlu l-ġuħ u jkun hemm ħafna comfort eating. U jkun hemm min kif ngħidu bil-Malti jiena laqru l-istonku u l-istess ansjetà ma tippermettilux illi kważi li kelli dardru, taf kif? Aħna li qed nagħmlu fil-unit huwa li fil-verità anke minħabba li anke jien kont nagħmel xi xogħol dar kellu sirt ħafna aware tal-eating disorder, speċjalment f'dawk il-young adults, dawk li jkunu bejn 16 u 20 fejn ħafna drabi ħa toħroġ minn hemm u anke younger, ma ovvjament aħna m'għandniex younger. Għamilna iddeċidejna li nagħmlu a screening program. Ġifieri kull min jiġi l-unit qed nagħmlulu l-iskof li huwa screening program għal eating disorders u kull min jiskorja iktar minn tnejn fl-iskof aħna nassessjawh iktar in-dept għal eating disorders. Li nixtieq ngħid huwa li meta qed titkellem fuq eating disorders, aħna kellna qisu kif qed tgħid darlin xi 5% għax imbagħad ovvjament ħriġna l-istatistika fl-aħħar ta' sena. Però wieħed irid tiqis li meta wieħed qed jitkellem fuq eating disorder, mhux qed jitkellem biss fuq kwistjoni ta' ikel, ma qed jitkellem ukoll fuq problemi psikoloġiċi ta' saħħa mentali u problemi familjari u psikoterapeutiċi tal-familja. Jiġifieri meta qed titkellem fuq eating disorder, qed titkellem fuq sitwazzjoni li hija simptomatika ta' familji fejn ir-relazzjoni u l-komunikazzjoni mhijiex mill-aħjar. Allura ġi li kellna ndaħlu koll is-social worker, jiġifieri meta jiġi xi ħadd li għandu problemi tal-ikel, mhix biex għax restrictive eating, imma tidħol anke fil-psikodinamika tal-familja u nissuġġerixxu li l-familja wkoll tmur għall-psikoterapija. Jiġifieri il-każijiet tal-problemi tal-ikel huma very wide u l-intervent magħhom mhuwiex sempliċement ħafna drabi one-to-one counseling u għalhekk li aħna s'issa konna u nibqgħu. Ċerta każijiet konna nirreferu lil dar kien għall-bija pereżempju kif qed jaħdem il-ġisem, għall-aspetti nutrizzjonali, minn kollox, ġifiri huwa veri holistic. Minnaħa l-oħra qed nagħmlu gruppi wkoll għal time management and resiliency li aħna qegħdin noffru l-università fejn qegħdin nitkellmu proprju fuq dak li semmejt inti illi barra mill-istudju titagħmel ħin biex tiekol, titagħmel ħin biex tieħu break, titagħmel ħin mal-eżerċizzju, għalix meta teja umbat tibda tipprokrastina. Ġiri prokrastinazzjoni miex għax inta għażin, ma ġeneralment għax int ejjin jew bil-ġuħ. Allura il-fatt li inti qed tittajmja qed tixxedjula l-ġurnata tiegħek biex ikollok study life balance, ukoll sa tgħinek ħafna ma' dinha ġifija xi ħaġa se tibqa' titkellem fuqha għal żmien twil.
Darlin, waħda mill-affarijiet li tinnota kultant li jkun hemm piż żejjed u jiena fit-tfal jew żgħażagħ, imbagħad tibda tirrealizza li l-piż żejjed ma jkunx biss ta' tfal jew ta' żgħażagħ imma tal-familja kollha li l-mod ta' kif jieklu jew tip ta' ekel li jkun smaw li joħroġ mikċina ta' dik il-familja bikun forsi mhux ideali. Kemm taraw għalija problema u mbagħad f'dal-każ, dak kellna saħtek kif tgħin lil dawn il-familji?
Iva, aħna dak kellna saħtek infatti l-ewwel ħaġa li nagħmlu hija nagħmlu assessment tal-familja, ġifieri meta aħna jiġu riferuti ġenituri ta' familja, nagħmlu sezzjonijiet magħhom flimkien ma' occupational therapist u nutritionist biex naraw huma x'qegħdin jagħmlu dar ix-xiri li qegħdin jixtru, prodotti li qegħdin jagħżlu wkoll l-inkam tagħhom. Biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu sessjoni tal-budgeting skills, mela persuna naraw li bil-budget tagħha titqassam il-budget biex tixxi l-ikel adatta tal-familja tagħha. Ġifieri jekk jiena ħansajjar għalija x'jiena qiegħda noqgħod attent għax san jikol, mela l-prodotti li għandi d-dar huma prodotti ġenwini, prodotti tajbin u minnhom ħansajjar għall-familja kollha. Kien ikollna każijiet ukoll fejn persuna ġenituri ma jkunux jafu kif għandhom jużaw il-ħaxix biex jagħmlu riċetti aktar kreattivi, riċetti aktar bnini, u hemmhekk imbagħad aħna ngħinuhom biex intuhom idea ta' kif huma jużaw l-ikel biex ikun attrajenti għat-tfal tagħhom. Ukoll nagħmlu assessment mal-fizjoterapist fejn il-persuna intu eżerċizzju tieħu pjaċir tagħmel, ġifieri jekk aħna persuna nafu li din ħad tibda jaqtmur il-ġim jew għax tħossha li mhijiex komda, tħossha li n-nies forsi għandhom stigma kontra persuna ta' ċertu piż. Mela allura l-fizjoterapistana joħloq programm li huwa kontu għal dik il-persuna wkoll li jinvolvi lill-familja tagħha. Ġifieri jekk aħna nafu li għandha tfal li għadhom żgħar, mela nagħmlu attivitajiet illi huma ta' jieħdu pjaċir bihom it-tfal fejn huma jistgħu jmorru jew mixjiet fil-kampanja jew joħorġu jekk għandhom il-pezz joħorġu bil-pezz kull filgħodu jonkellhom matul il-ġurnata flimkien ma' tfal tagħhom jagħmlu ċertu attività tal-logħob. Ma tfaltaħom huma f'dak il-ħin ikun qed jagħmlu l-eżerċizzju u fl-istess ħin ikun qed jinvolvu l-membri tal-familja l-oħra għal anke qed titrawhem l-tfal illi dik hija tip ta' ħajja li wieħed għandu jgħix, dik hija tip ta' ikel illi wieħed għandu jaqżel. Ġifieri jekk aħna ġejna lura mix-xogħol ġejna tard mhux naqbdu l-ikel illi jkun ta' malaj u nagħtuh jiekol il-familja tagħna, imma aħna nippreparaw, nafu nqasmu l-ġimgħa. San sajru u san ixtru u koll ikonna li kell fil-friċ li kun preparat illi ħana meta naslu mix-xogħol għandna li kell li huwa tajjeb li kell li huwa preparajni ħana stess illi ħanniprovduh għall-familja kollha.
Allora dan huwa traġitt għall-familja kollha allura meta jkun hemm diffikultà mhux persuna waħda.
Huwa importanti ħafna nkella ir-riżultat ma jkunx tajjeb u jkun hemm relapse, ġifieri aħna jridu nipprevenu milli jkun hemm relapse billi aħna noffru metodu ta' ħajja sana għall-familja kollha. Ħaġa diffikultà li nsibu li meta persuna tiġi taħseb li ġej hemmhekk biex tonqos malajr fil-pis ta' dak il-ħin iridu r-riżultat naraw dak il-ħin wara ġimgħa tgħi jgħidu lna kemm se nonqos ġimgħa. Allura aħna l-ewwel ftit ġimgħa l-ewwel ġimgħa tgħi ikollna biċċa xogħol it-terapisti tagħna illi jispjegaw illi t-terapija mhijiex dik, imma t-terapija hija l-istil tal-ħajja, l-well-being tal-persuna. Illi aħna rridu nagħtu trattament il-persuna b'mod holistiku, ninvolvu l-familja kollha, ħalli aħna jkollna riżultat fit-tul illi nistgħu nkomplu inżommu tul ħajjitna kollha, inkella ovvjament mbagħad l-ewwel ħaġa li ngħidu aħna kemm il-provide data f'ħajtek, jgħidu uh laqas niftakar, aħna ngħidulhom mela ejja nimxu b'dak il-mod lilli aħna ġejna hawnhekk biex nagħmlu xi ħaġa differenti, xi ħaġa illi hija tajba l-ħajjitna, tajba l-saħħitna wkoll qegħdin nipprevenu. Milli jkollna komplikazzjonijiet ta' martiħor, komplikazzjonijiet illi jistgħu wkoll joħorġulna tul ħajjitna minħabba d-dieta u minħabba nuqqas ta' eżerċizzju. Tajb ukoll illi nsemmu illi f'dan l-aħħar sena kollha minna studju mal-Fakultà ta' social well-being illi kienet proprjament tikkonċerna it-tfal ta' bejn l-10 u l-16 sena. اللي هرجو زلطات انترسانت هفرا منها جفري يكا هنا فورسي طول داون السبع سنين لنا مفتوحين راينا اللي ما كان استوديو بروبيو اللي ينفولفي داون الاتفال وهرجو كل اللي اما مونت كبير مش اما مونت كونسيدريفولي تاتفال اللي قدين يسوفروا من ايتينج ديزوردر الوطايب وكل اللي احنا نفوكاو فوق دان البرسنتج تا في السوشيتا تاعنا اللي فورسي مش قدن نفرو داقس اكسرفيتس اليوم هارا تشوكول اللي مدوار 3.2% تا داوك اللي كينو انترفيستاتي كينو تفايلت في الوقت 2.2 كينو جوفنتور اللي اتنا راو كل لامونتا جوفنتور ايه تيولا انجل متى احنا قدن نتكلمو في غوريا ونك قدن نراو اللي مدوار 1700 huwa potenzjalment ikun qegħdin isofru minn eating disorder.
Mela sebta min jgħid ukoll darlin infakru naqra illi fil-waqt illi eating disorders ta' tfajliet hemm l-element kulturali, ġifieri hemm pressure mill-media fuq il-body image, fil-każ tal-boys dan mhuwiex il-każ. U allura anke jekk hemm inqas boys li għandhom problema tal-eating disorders, fil-verità il-portata tal-każ, the seriousness of the case fil-boys ħafna dabbi jkun ħafna ikbar milli tal-girls. Għax propju l-boys qed imorru kontra kultura, ġifieri fil-waqt li boy sfortunatament imma l-kultura tagħna qed turiħ bħala big boys biex dawna imorru kontra kultura, ġifieri hija meta jiġi tifel li kollu dawn il-problemi hija pjuttost aktar sejja milli meta tiġi tifla.
U fatti dar-riżultat ħareġ ukoll fl-istudju. L-istudju ħareġ li għalkemm kien hemm inqas ġuvintu, imma s-severità tal-każijiet tal-ġuvintu kienet ħafna iktar komplikata. U jkunu għedin ibatu iktar. Jġu tajp li nejdu koll li għal kemmet nejdu li għawin għas ġuvintur, jmet naraw li l-ammont jgħet jizdit ġri, għan għedin nikkalkulaw li potenzjalment ikun madwar 1000 minnom li jkunu tfajlit u 700 li ikunu ġuvintur, ġifri għedin nitkellmu fuq s-sat ammont konsiderevoli u koll.
Issa, semmejtu l-kultura u naħseb li kellu għax ħaġa kulturali ħafna kif jiklu il-Maltin u ċertu tip ta' ikel. Tradizjonali tana jiġik f'moħħok il-pastizzi per eżempju, u affarijiet oħra bħal dawn li huma komuni ħafna u nafu li mhumiex daqstant ħajdina s-saħħa ma niklhom xorta. Il-mistoqsija tiegħi hija kemm timpatta l-kultura u l-mod ta' kif niklu anke l-mod ta' kif nissoċjalizzaw inħobbu nkunu madwar il-mejda, kultant nagħmlu sigħat madwar il-mejda ma' ħbieb jew mal-familja meta tiltaqa' l-familja. Imma mbagħad meta tintefa' fuq dieti speċifiċi, għal donnu dieti ta' ħarbat dineti ta' rutina, l-nies tippreparawhom ukoll għal tip ta' lifestyle differenti.
Iva. Infatti, meta persuna tkun sejra jkollha xi attività, aħna nippreparawhom ngħidulhom x'tip ta' jekk għandhom jagħżlu. Ġieri inti ma jfissirx li ħatinqata' mistgħux il-life tiegħek, ma tmurx iklit mal-bib tiegħek, ma tmurx tissoċjalizzaw tuħu pjaċir, anzi, aħna nistgħu ngħidu li tista' tkompli tissoċjalizza tkompli ħajja tiegħek normali, ma ovvjament kollox bil-kontrollu fil-limitu tiegħu. Jekk aħna ħanieħdu ċertu tip ta' diet, ta' ovvjament tkun ibbilanċjata u kontrollata, ġifieri aħna qed nażlu jkel tajjeb, nalmuhom ukoll. X'tip ta' jekel għandhom jażlu, anke meta tmur tikol ġe ristorant hemm varjetà ta' jekel li inti tista' tagħżel u ovvjament inti tkun tista' tkompli toħroġ u tissoġġjalizza fil-ħajja tiegħek ta' kuljum.
Beriz, jekk ikollu jiġi xi ħadd għandek biex ta' teħlajnuna fil-Health and Wellness Center, ġeneralment minn fejn tibdew wara tagħmlu l-assessment allura kif timxu u ċisir, ġbiri kemm il-session jistaw jamlu maqom, un-baħt fejn tir-referu li dak li jkun. Dejjem għand dar kena saħtek jon kella jistaw jkun li dak li jkun jiġi referut ċimkien ieħor.
Li nagħmel jiena meta nirċievi il-referil ħafna drabi naqrah nara fejn huma d-diffikultajiet. U fl-ewwel session u l-ewwel tnejn ishom nibda nibni l-istampa, ġivi hija interessanti anki kif semmit Darlin il-familja. Ġifi għal-kemmu ma tiġu with the presenting problem, jina un-nasadak u għas-social work background tijaj u koll, li jien jina għamelek u koll, li jina nitħol u koll fil-familja, nisaqsijom għal-familja, dinamika tal-familja, biex jina nkun nista nifrem eżattament minn fejn huma ġejjin il-lifestyles tagħhom, minn fejn ġej das-sintomu, ġifi għax il-ħna ġarbi il-forsin il-ħares lejh il-eating disorder huwa il-sintomu, huwa il-bib, jew infetħet ftit tieqa, inti minn dik it-tieqa trid tidħol. U mbagħad issib kamra, warehouse, skont il-kultura u koll tal-persuna ta' diffikultajiet u tibda taħdem fuqhom. Skont il-pass tal-persuna, jiġifieri ma tistax anke jekk inti tinduna minn fejn jiġejja l-problema bħala terapista, inti ma tistax tieħdu hemm mal-lowel il-klijent, timxi miegħu bil-mod il-mod. Namlu more or less nofru jisu between 8 to 15 sessions il-health and wellness. Ovvjament jekk ikun hemm bżonn iżjed, jiena pereżempju niddiskuti ma' John u nżidu. Però jekk nara li ħa nżidu ħafna iżjed, nagħmlu kuntatt ma' Darken. Peress li jkunu eating disorders u jkun l-aħjar post fejn jista' jingħata l-għajnuna. Biex ngħidha ġi pers li nagħmel ukoll ftit sigħat ma' Darken, x'indaqqiet nifollowhom ukoll minn hemmhekk, jiġifieri I had bridge the gap ukoll ġifieri mill-Università Darken.
Nirringrazzjak, Teresa, kien suġġett interessanti ħafna, naħseb li laqgħet lil ħafna minna, kif bħal donnu issa għall-perjodu tal-għajt ukoll ħankunu qegħdin pjuttost limitati fil-ħruġ barra u fil-restoranti ma' mbagħad ikollna li kelli dar u hemmhekk tiġi l-isfida u ċe. U naħseb li il-health and wellness ikompli joffri s-servizzi tiegħu, servizzi which in which servizzi online kif konna qed nagħmlu matul din l-aħħar sena wkoll u r-rakkomandazzjoni tagħna hija li jekk tħoss li għandek diffikultà hemmhekk tkun tista' tirreferi għal Health and Wellness Center tal-Università li huwa miftuħ kemm għall-istudenti kif ukoll għall-membri tal-istaff. Jiena flimkien ma' Dr. John Camilleri rrot ħajr lil Darin Zerafa, lil Teresa Mikallef li naqdu magħna llum u nistidinkom biex terġgħu tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa.
Għadkom kem smajtu Linja Campus fejġow diskussi aspetti tal-ħajja fuq il-campus universitarju fil-perjodu tal-pandemija COVID-19. Imtellam il-Health and Wellness Center kollaborazzjoni ma' Rettorat bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Professor Carmen Sammut flimkien ma' Dr. John Camilleri. Verżjoni audiovisiva tal-programm tixxandar fuq il-paġna tal-Facebook tal-Health and Wellness Center fejn tistgħu tibgħatu l-kummenti u l-mistoqsijiet tagħkom.